Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Banyak nikmat yang sudah kita habiskan, banyak karunia yang kita lewatkan begitu saja. Padahal jangankan banyak, satu nikmat saja menuntut untuk disyukuri sebaik-baiknya. Setiap nikmat yang Allah berikan itu tidak sekadar diberikan, bukan sebatas dititipkan, namun setiap nikmat yang Allah berikan ada pertanggungjawabannya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Artinya, kemudian sungguh-sungguh kalian akan ditanya yauma izin anin na'im. Kapan pertanyaan itu akan diajukan? Yauma izin, pada hari tersebut. Yang dimaksud adalah hari kiamat. Pertanyaannya tentang apa? Pertanyaannya tentang anin na'im, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ayat ini secara aplikasinya dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muslim meriwayatkan di dalam As-Sahih, disebutkan pada saat itu tepat waktunya perawi ragu antara siang, sore, ataukah malam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab. Walaupun lafaz yang kita sering temukan adalah malam hari, Abu Bakar, Umar ketemu. Bukan waktu yang biasanya orang keluar dari rumah. Loh, ada apa kok keluar dari rumah? Ternyata alasan beliau berdua sama. Tidak ada yang bisa dimakan di rumah. Hadis. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga keluar dari rumah. Nabi Muhammad bertanya, "Ma akhrajakuma Ibuyutikuma hazihil layla. Malam-malam seperti ini, kenapa kalian berdua keluar dari rumah? Al-ju'u ya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab memberikan jawaban yang sama. Lapar wahai Rasulullah. Nabi Muhammad SAW kemudian menyatakan, Walaizan As-Siddiqatih, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya. Yang membuat saya keluar ini juga sama dengan membuat kalian keluar. Saya juga lapar. Ada usaha di sana. Lalu Nabi Muhammad SAW mengajak kedua sahabatnya itu untuk berkunjung ke salah satu sahabat Ansor. Pokoknya singkat cerita, dijamu, ya, air segar, kurma dengan beberapa jenisnya, dipotongkan kambing, makan sampai kenyang. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengingatkan apa yang telah disebutkan di depan tadi. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala akan meminta pertanggungjawaban dari kalian. Pergi dalam keadaan lapar, pulang sudah kenyang. Itu contoh aplikasi dari ayat yang kita baca tadi. Summa latus'alunna yawma'idhin anin na'im. Hidangan makan malam yang spesial dan istimewa dikatakan oleh Rasulullah SAW itu akan ada pertanggungjawabannya. Disyukuri ataukah tidak? Tenaga yang didapat dari makanan itu digunakan buat apa? Taat ataukah maksiat? Dia egois, hanya sekedar mencari kenyang sendiri, memikirkan kepuasan sendiri, ataukah dia juga memikirkan orang lain bisa memberi atau berbagi? Itu ada pertanggungjawabannya. Makan malam adalah nikmat yang Allah berikan. Itu harus ada laporannya. Padahal sudah banyak nikmat yang kita habiskan. Banyak nikmat yang kita lewatkan. Mudah-mudahan kita semua dihisab hisaban yasira. Dengan proses hisab yang mudah. Yeah. Itu kita berharap seperti itu ya Allah. Hisablah aku pada hari kiamat nanti dengan hisab yang mudah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dimudahkan proses hisabnya itu. Dan salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemiskinan atau kefakiran untuk seorang hamba ini agar proses hisabnya mudah. Tidak banyak yang ditanyakan, tidak banyak jawaban yang harus diberikan. Semakin sedikit harta yang dimiliki, akan semakin sedikit pertanggungjawabannya nanti. Tapi kalau yang dia punya banyak, tidak dikelola untuk ibadah, yang dia punya itu bertumpuk, tetapi tidak disalurkan untuk amal saleh, bakal panjang dan lama proses hisabnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan lupa untuk bersyukur. Jangan sampai bertanya atas alasan apa saya bersyukur. Karena dia melihat bersyukur itu hanya dikarenakan faktor materi, ditentukan oleh banyaknya yang dia miliki, itu baru sadar untuk bersyukur. Padahal bersyukur itu setiap waktu dan setiap kesempatan. Walaupun dia merasa sedikit, sesungguhnya yang Allah berikan sudah banyak. Kalaupun dia memandangnya terbatas apa yang dia miliki, sesungguhnya yang Allah berikan untuknya tidak bisa dinilai karena saking banyaknya. Kesehatan, kesempatan untuk hidup, ya, beraktivitas tubuh dengan seluruh organ dan anatominya, ya, bernafas, berteman, itu semua kan nikmat. Tapi sekali lagi, hanya orang-orang yang terpilih saja yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, salah satu bentuk bersyukur adalah terus memprogram peningkatan ibadah. Yang namanya ibadah itu harus lebih baik hari ini dibandingkan kemarin. Besok harus naik biji, ya. Semangat kita untuk meningkatkan ibadah itu mestinya lebih baik dibandingkan semangat kita untuk meningkatkan laba dan keuntungan dari usaha yang dilakukan. Urusan dunia saja kita ingin ada peningkatan. Bukankah demikian? Peningkatan penghasilan misalkan. Kalau bisa tiap bulan naiklah. Kalau bisa tiap tahun naiklah UMR itu. Kenapa? Karena begini, begini, begini dan begitu. Alasan disampaikan. Yang namanya prestasi itu juga dituntut untuk terus meningkat. Kualitas barang juga demikian. Tuntutan pasar tiap saat semakin meningkat kualitasnya. Dan begitulah kehidupan di dunia. Maka sesungguhnya kehidupan akhirat dalam arti beribadah, beramal saleh, itu tiap hari juga harus meningkat. Ya. Jangan sampai menurun. Sama saja jangan. Jangan sampai berkurang. Maka dari itu yang disebut istiqamah sangat mahal. Al-mudawamah, kontinuitas dalam beribadah itu sangat terpuji dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait hal ini? Beliau bersabda, "Inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Hadis Aisyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan sungguh amal ibadah yang paling Allah cintai itu yang paling kontinu, yang paling dijaga. Yang dijaga itu apa? Jangan sampai turun, jangan sampai berkurang. Wa in qalla, meskipun yang dijaga kontinuitasnya itu sedikit. Maka ketika para ulama mengatakan bahwa istiqomah itu karomah terbesar, benar. Karomah terbesar itu adalah istiqomah. Istiqomah itu ya, kontinu. Bahkan cenderung naik. Bukan naik kali turunnya terjun bebas. Contohnya membaca Al-Quran. Ini yang perlu kita perhatikan betul. Momen bulan Ramadan itu kan momen untuk kita menilai titik maksimal yang bisa kita lakukan di dalam membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi yang kita ambil contoh sekarang Al-Quran. Jadi bulan puasa, bulan Ramadan itu kesempatan yang Allah berikan buat kita masing-masing menilai, saya ulangi, titik maksimal kita mampu membaca Al-Quran setiap hari itu berapa. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Karena kalau dibanding-bandingkan dengan situasi di bulan Ramadan, hari-hari biasa jauh lebih ringan. Siangnya menahan lapar, menahan haus, malamnya beribadah, sholat malam, tarawih. Tapi Al-Quran bisa dibaca. Di bulan puasa satu hari bisa satu juz. Nah, itu titik maksimal yang bisa kita kerjakan di hari-hari yang lain. Tetapi dalam satu tahun, grafik semangat membaca Al-Quran itu hanya naik di bulan Ramadan. Sebelumnya menanjak ekstrim, setelah Ramadan terjun bebas. Kita harus mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang dikerjakan meningkat. Ibadah yang beliau lakukan semakin intensif. Contohnya membaca Al-Quran. Bila tahun-tahun sebelumnya beliau bertadarus bersama Malaikat Jibril setahun hanya sekali, tapi pada bulan Ramadan tahun tersebut, tahun ke-10 Hijriah, karena beliau meninggal dunia di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Ramadan tahun 10 Hijriah, beliau menghatamkan Al-Quran, memurajaah, bertadarus bersama Malaikat Jibril dua kali meningkat. Itikaf bulan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya 10 hari beliau lakukan. Tetapi pada Ramadan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam itikaf sampai 20 hari. Dua kali lipat dari 10 jadi 20. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat melaksanakan ibadah haji bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan banyak pesan kepada sahabat-sahabatnya. Khudhu anni manasikakum. Perhatikan baik-baik manasik haji yang saya lakukan. La'alli la alqakum ba'da 'amikum hadza. Boleh jadi tahun depan saya enggak ketemu lagi dengan kalian. Apalagi di hari-hari tasyrik, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaba. Fa'arafa annahu al-wada'. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun mengerti bahwa surat An-Nasr yang Allah turunkan itu merupakan tanda perpisahan. Wa annahu nu'iyat ilaihi, bahwa waktu wafat itu sudah semakin dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk harinya, jamnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberitahu. Kematian itu hanya Allah yang mengetahui. Sebuah rahasia yang tidak bisa dibuka. Maka ketika ada orang mengaku-ngaku dia bisa mengetahui kapan matinya, diri dia atau orang lain, tidak bisa kita terima. Karena termasuk ilmu ghaib adalah kematian. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban.
sejak surat itu diturunkan, Nabi Muhammad SAW memperbanyak dan lebih mempersering untuk berucap tasbih dan beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu terus diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum surat ini diturunkan, Nabi Muhammad sudah rajin membaca tasbih dan istighfar. Tetapi tasbih dan istighfar itu diucapkan lebih banyak dan berkali lipat setelah surat itu diturunkan.
Nabi Muhammad SAW yang sudah jelas-jelas masuk surga, yang pasti tepatnya di surga yang tertinggi, di surga Firdaus, memberikan contoh buat kita, teladan bagi umatnya, bahwa setiap hari ada peningkatan ibadah di sana.
Bukan cuma perusahaan dibuka lowongan sebagai general manager, GM. Dengan kesepakatan-kesepakatan, berani berapa persen keuntungan dari perusahaan ini nanti di akhir tahun, di bulan Desember. Anda saya angkat jadi GM, general manager. Yang membawa sekian manager, manager produksi, manager maintenance, manager marketing, semuanya. Tapi berani berapa? Mau ditingkatkan berapa persen laba perusahaan ini? Tiap hari dikejar target. Sales, gak usah yang GM lah, sales. Mulai dari sales alat-alat tulis, sales perkakas dan perabot rumah tangga, sales bahan-bahan bangunan, sales makanan, sales mainan, ditarget. Mana ada seorang sales yang bekerja resmi di suatu usaha, badan usaha, kemudian diminta bekerja tanpa target? Gak ada. Apalagi perusahaan-perusahaan besar, perusahaan tambang, mineral ataukah minyak. Ada targetnya, laporan terus tiap hari, tiap malam input data. Ditampilkan di layar yang ukuran besar, perkembangan. Banyaknya produksi yang dihasilkan dan keuntungannya berapa, persentasenya naik ataukah turun.
Urusan dunia,
buka usaha satu nggak cukup, inginnya yang dia di sini saja masih masa di sini aja, buka di tempat yang lain. Dari yang semula karyawannya dua, bagaimana berkembang, tambah lagi karyawan. Kalau sebelumnya cuma area kota Wonosobo dan sekitarnya, ini invasi
sampai ke Banjarnegara, sampai ke Temanggung, sampai Purworejo. Itu urusan dunia.
Akhirat kita bagaimana? Peningkatannya sudahkah?
Ikhwati fillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari terakhirnya sebelum meninggal dunia itu memberikan contoh dan teladan buat kita agar selalu berpikir, jangan-jangan besok mati, jangan-jangan besok tidak lagi hidup di dunia.
Mereka yang berpikirnya sudah seperti ini, tiap hari itu pasti baik perbuatannya. Setiap hari itu akan terlihat semangat, karena dia berpikir jangan-jangan besok mati. Coba perhatikan orang-orang yang divonis dokter, tidak akan lama hidupnya. Sebulan, dua bulan, maksimal tiga bulan. Maksimal enam atau tujuh bulan. Persiapan-persiapan itu dilakukan. Gak mungkin bisa ditolong, kata tim dokter. Tidak ada ceritanya penyakit seperti ini kemudian sembuh. Hampir 100% meninggal. Jadi dalam benaknya, wah umur saya tinggal seminggu lagi. Udah berbuat baik dia, minta maaf. Teman-teman dan keluarganya datang, ngasih kata-kata perpisahan. Seakan-akan pamitan saja. Sejumlah ulama, andaikan dikatakan, besok kamu mati, gak bisa dia lagi menambah ibadah. Kenapa? Karena sudah full ibadahnya. Kalau kita besok mati, wah udah ribut malam ini. Ya. Waduh. Oh, bingung maksudnya kan. Besok mati mah. Bingung, ini mau ngapain ini? Pesan sama orang tua, telepon sama ada. Ustaz aku minta maaf, tak telepon ibunya. Kok kenapa jadi ngetuk tak telepon ini? Utangnya, ini gawiannya. Aduh anakku masih kecil-kecil, istriku jadi dibojo apa? Yang ketawa malah yang kecil-kecil. Pikirannya udah macam kesana kemari. Tapi para ulama Hamad bin Salamah atau Hamad bin Zaid, saya lupa, di antara Hamad Zaid itu, andaikan dikatakan kepada beliau, besok kamu mati loh. Gak ada yang bisa ditingkatkan lagi. Kenapa? Udah mentok ibadahnya. Karena setiap hari memang seperti itu prinsipnya. Jadi jangan besok mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seminggu terakhir sebelum meninggal dunia, coba kita teliti banyak hal yang beliau lakukan, menunjukkan persiapan yang sebaik-baiknya. Mulai dari mengumpulkan keluarga dan kerabatnya, memberikan pesan-pesan penting. Berkali-kali dan berulang beliau mengatakan la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah itu turut untuk orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid, tempat ibadah. Laknat ini bukan cuma untuk orang Yahudi dan Nasrani, tetapi yang sejalan dengan mereka yang menjadikan kuburan, walaupun itu kuburan seorang nabi, sebagai masjid, tempat sujud, tempat ibadah, tempat sholat, diyakini ada kelebihan, ada berkah tertentu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kerabat-kerabatnya, as-salah, wa ma malakat aimanukum, jagalah sholatmu. Jagalah salatmu dan berbuat baiklah kepada budak-budak milikmu. Itu disampaikan Nabi Muhammad bukan cuma sekali, tapi berulang kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui sahabat-sahabatnya untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka dengan beliau. Man kuntu jalattu minhu zahran Palias sakit ini. Nabi Muhammad sampaikan kepada sahabat-sahabatnya, yang pernah saya pukul, silahkan kisah. Palias sakit ini, silahkan dikisah. Balas. Yang punya hutang piutang, selesaikan sekarang. Bahkan yang pernah saya hina, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuntu syatamtu irwan. Siapa yang pernah saya hina, yang pernah saya sela kehormatan dan harga dirinya, silahkan sekarang diselesaikan. Jadi persiapan-persiapan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.
Jadi kalau kita punya masalah, jangan disimpan-simpan. Kalau punya masalah, itu jangan ditunda-tunda diselesaikan. Ya sebenarnya pahit, jangan-jangan abon, dengan tetangga, dengan saudara, dengan mantan teman. Ya. Kalau tetangga masih tetangga nih, mantan teman dulunya akrab sekali. Karena ada satu, dua, ketersinggungan akhirnya diam-diaman. Selesaikan. Lebih baik diselesaikan di dunia, daripada nanti berlanjut di akhirat. Jangan gampang mengatakan, besok saya tuntut di akhirat. Biasanya gitu ya, Mas. Menton ya. Makanya sering kita dengar seperti itu kan. Besok di akhirat. Baik. Jangan, jangan bermudah-mudahan mengatakan yang seperti itu. Saya ulangi, jangan bermudah-mudahan mengatakan yang seperti itu. Konsekuensinya berat. Pengadilan di hari kiamat itu sangat-sangat adil, beda dengan di dunia. Kalau punya masalah diselesaikan. Kalau punya tanggungan segera ditindaklanjuti. Kalau malu paling nggak ditulis. Punya utang, angkat tangan. Apalagi kalau punya utang saya lunasi, angkat tangan semua. Punya utang ditulis, jangan malu, dalam sebuah buku khusus daftar utang saya, dicatatlah. Daripada nanti di akhirat cara melunasinya bukan dengan rupiah, dolar, bukan dengan barang atau saham, tapi alat bayarnya itu pahala atau dosa. Pahala kita yang diberikan atau dosa orang yang kemudian dibebankan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu sebelum meninggal dunia beliau beberapa kali memberikan statement bahwa saya menghalalkan semua orang yang pernah menyakiti dan menggolongi saya. Al-Gojo-Al-Gojo, kepala penjara, sikir-sikirnya, pejabat-pejabatnya, semua dimaafkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal kita sama-sama tahu, bertahun-tahun itu Imam Ahmad di penjara. Beliau disambut, hingga yang tersisa adalah tulang dan kulit. Disiksa Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi sebelum meninggal dunia, yang berbuat tadi dimaafkan. Ketika ditanya, wahai Imam, kenapa Anda melakukan yang seperti itu? Imam Ahmad mengatakan, saya tidak ingin menjadi sebab seorang muslim di hari kiamat itu diazab oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jauh besarnya dan lapangnya hati Imam Ahmad bin Hanbal. Sangat berbeda dengan orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya salaf, pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal, yang dengan mudah mengatakan sesuk rasa ini dino kiamat. Mengucapkan itu dengan benci, mengucapkan itu terdorong dendam. Oke lah, jenengan yang korban, jenengan yang dizalimi, jenengan yang disakiti, dia pelaku kezaliman, dia akan berbuat salah. Apakah kemudian kita dengan lantang mengatakan tidak akan saya maafkan? Forever. Apa kan? Sak lami-lami ini pun, sak lawas-lawas ini pun, orang bakal. Sesuk kita selesaikan dari zaman. Itu kan salah satu konsekuensinya. Pihak tadi itu kan akan diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan Imam Ahmad saking cintanya kepada kaum muslimin,
Beliau mengatakan, saya enggak mau. Saya tidak mau menjadi sebab seorang muslim itu disiksa pada hari kiamat nanti. Masih di sana.
Terus untungnya apa? Untuk mereka yang memaafkan. Untungnya apa buat Imam Ahmad bin Hanbal? Sudah di dunia dizalimi, di dunia disakiti, tidak bisa membalas, di hari kiamat juga akhirnya tidak mau membalas, manfaatnya apa, untungnya apa?
Allah tinggikan derajatnya. Allah tinggikan. Jadi si A menzalimi si B, si B memaafkan A, ya kan? Dimaafin. Besok hari kiamat si B ini derajatnya dinaikkan. Dengan milih ini atau tidak akan saya maafkan. Besok diselesaikan di hari kiamat. Terus hitung-hitungan. Tapi derajatnya nggak naik. Milih mana? Bisa dipahami? Ini penjelasan yang sederhana. Kita kan cuma mengikuti emosi aja. Misalkan kamu apa melukai saya sampai berdarah, nggak tak maafin. Hari kiamat akan saya balas. Sudah dikasih kesempatan pada hari kiamat membalas, dikasih itu. Jangankan sesama manusia, antara kambing, ya, al-jalha dan as-sabha saja diberi kesempatan itu. Kambing yang bertanduk, ketika di dunia menanduk kambing yang gak ada tanduknya, besok pada hari kiamat yang tidak bertanduk di dunia dikasih tanduk, tuh tanduk lagi, balas. Itu jiwa. Manusia juga sama. Seseorang ditampar, pah! Terus dia besok hari kiamat saya balas itu. Besok hari kiamat diberi kesempatan balas, tampar dia. Selesai. Apa yang dia dapatkan? Tapi kalau dia maafkan, derajatnya naik.
Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah menjelaskan seperti itu, ya kan? Ya. Dan tidaklah menambah yang namanya memaafkan itu illa rif'atan, kecuali derajat yang lebih tinggi. Semakin memaafkan, semakin memaafkan, semakin dia tinggi. Tapi jangan diputar balik. Paling juga dimaafin. Ya. Bedakan antara subjek dengan objek. Yang saya ceritakan di depan barusan, itu kan kalau kita jadi objek. Kalau kita yang dizalimi, kita yang disakiti, kita yang dirugikan, maafkan. Nabi Muhammad SAW kurang apa memaafnya? Kurang apa memaafkannya? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu pernah melewati sekumpulan orang di kota Madinah. Awal-awal tiba di kota Madinah. Ingin menjenguk sahabatnya Sa'ad bin Ubadah yang sedang sakit. Di situ ada orang munafik, ada orang Yahudi, ada orang musyrik, ada orang muslim. Orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul terutama, itu mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencela Nabi Muhammad SAW. Sabar Nabi Muhammad. Ketemu dengan Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah SAW diceritakan. Sa'ad bin Ubadah mengatakan, maafkan dia wahai Rasulullah. Maafkan. Karena dia dulu itu hampir diangkat menjadi pemimpin tertinggi. Tapi setelah Anda datang, dia merasa tersingkir. Padahal tidak ada yang tersingkir. Merasa aja akan disingkirkan dengan kedatangan Nabi Muhammad itu. Khawatir jabatan dan kedudukan itu direbut oleh Nabi Muhammad. Maka para penentang dakwah, orang-orang yang tidak suka dengan ahlu sunnah, itu pasti sebabnya ini. Khawatir apa yang dia punya akan diambil. Pendapatannya berkurang, dan seterusnya. Itu sebabnya demikian. Dimaafkan. Fa'fu anhum wasfah. Maafkan. Dan betul-betul maafkan mereka. itu kalau kita yang menjadi korban. Tapi kalau menjadi pelaku ya jangan. Ya paling juga dimaafin. Kalau yang melakukan kezaliman, kalau yang berbuat menyakiti dan merugikan orang, itu yang harus ingat firman, yang harus ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah berbuat zalim, jangan berbuat zalim. Karena yang namanya kezaliman itu adalah kegelapan, berlapis kegelapan pada hari kiamat nanti. Enggak bisa begitu. Intinya apa? Kalau punya masalah dirampung. Jangan disimpan, jangan ditunda-tunda. Ya. Tidak usah dengan kata-kata, kalau saya salah, saya minta maaf. Enggak usah pakai kalau. Itu tidak menunjukkan kebesaran hati. Itu justru menunjukkan kita tidak plong. Enggak usah kalau kan, ya misalnya yang salah ya maaf lah. Enggak usah nganggu, misalnya. Nanti dijawab sama yang lain, ya kalau misalnya jenengan merasa bersalah, ya saya misalnya memaafkan juga. Kan repot. Sudahlah, katakan kalau minta maaf itu, tidak usah ada embel-embel kalau saya salah, kalau saya keliru, kan itu. Ya kan? Tidak usah dikasih keterangan, oh saya tidak bermaksud begitu, maksud saya begini. Itu memperpanjang masalah. Kalau ingin masalah itu selesai, langsung tetap baik. Yang ngapunten, kalau salah. Kan, kalau salah, bukan. Kemarin itu jadinya begini. Jadi, ini gak serius minta maaf orang ini. Gak serius minta maaf. Mungkin maksudnya baik. Mungkin maksudnya baik. Maksudnya itu untuk menjelaskan, saya itu gak sengaja. Tapi itu pada prakteknya, itu akan memperpanjang masalah. Orang mendengarkannya itu sudah gak semangat mendengarkan. Jadi waktu itu kan begini, gini, gini. Saya gak tahu waktu itu. Jadi ya gak sengaja sebenarnya. Tapi kan waktu itu ya mungkin orang telah dengar, terus dinukilkan, dinukilkan. Akhirnya jadi urusan besar kayak gini. Padahal niat saya ya seperti itu. Dan siapa tahu niat orang. Kan akan lebih simpel kalau orang berbuat salah. Ya, langsung tentu baik. Ya, kan? Mohon maaf, saya salah. Saya nggak punya alasan apa-apa, pokoknya saya salah. Diselesaikan. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 5 hari sebelum meninggal dunia itu menyampaikan ke sahabat-sahabatnya, yang pernah saya pukul sekarang silahkan balas, yang pernah saya sakiti dengan kata-kata silahkan dibalas. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehari sebelum meninggal dunia, budak-budak milik beliau itu dibebaskan, diperdekakan. A'fat al-ghilmana. Budak-budaknya dibebaskan, merdeka semua. Nabi SAW sehari sebelum meninggal dunia itu menginfakkan uang yang ada di rumah saat itu sebanyak 7 dinar, disebutkan dalam riwayat. 7 dinar bagi kita sedikit, tapi bagi Rasulullah waktu itu banyak. Buktinya baju besi yang biasa digunakan berperang, zirah, baju zirah itu sedang tergadai di orang Yahudi. Maka uang 7 dinar itu besar-besar. Pada hari meninggalnya, saat sholat subuh, beliau menengok sahabat-sahabatnya yang sedang sholat subuh. Nabi Muhammad itu membuka tirai sambil tersenyum kepada sahabat-sahabatnya, melihat sahabat-sahabatnya yang sedang sholat berjamaah. Nabi Muhammad senyum. Pagi hari kerabatnya dikumpulkan, istri-istrinya dikumpulkan, dinasihati, cucu-cucunya Al-Hasan dan Al-Husain dipanggil, dinasihati, semuanya dikasih pesan-pesan perpisahan. Sebelum meninggal dunia Nabi Muhammad sempat bersiwak. Sebaik-baik Nabi Muhammad bersiwaknya saat itu, tidak pernah dilihat Nabi Muhammad siwak secara sempurna, sesempurna saat itu. Betul. Mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bersih lahir batin, tidak ada masalah luar dalam. Urusan dengan orang diselesaikan, urusan keluarga diluruskan semuanya, kemudian pribadi beliau bersih, betul-betul suci sampai beliau meninggal dunia.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gambarannya, orang yang sudah sampai pada tingkatan berpikir bahwa ajajah ngecep yang mati, itu kabarnya senyum terus. Jadi saya jarang senyum ya, karena dia merasa matinya masih lama. Iya, iya, iya. Iya. Nabi Muhammad sama jalan karena hari itu ya, beliau senyum. Kan seperti kita mau pisah gitu kan. Orang yang normal, yang berpikirnya masih baik, ketika mau berpisah itu pasti ingin meninggalkan kesan yang baik kan begitu. Jangankan meninggalkan dunia, meninggalkan komplek, meninggalkan perumahan, meninggalkan kampung aja. Itu pokoknya tetangganya dikasih makanan, mau minta maaf semuanya ini. Yang pangapunten semuanya sempurane dimaafkan. Jadi kalau ada apa-apa tolong didoakan selamanya. Orang yang punya sudah sampai pada tingkatan berpikir seperti itu, tiap hari senyum, tiap hari sedekah kayak Nabi Muhammad itu. Jangan-jangan itu mah mati, sedekah lagi. Ya. Al-Imam Abul Khair Al-Yazani Al-Himyari rahimahullahu taala, ada nama kabilah Yazan. Ya. Al-Himyari dari kabilah Himyar di Yaman itu. Seorang tabi'in rahimahullahu taala, itu tiada hari tanpa infak. Pokoknya itu punya program, punya SOP. SOP itu apa sih? Standar apa? Operasional prosedur. SOP. Jadi SOP hidupnya, SOP of my life. Kami itu. Jadi wajibat hayati al-yaumiyah. Jadi tiap hari itu punya program, banyak program tiap hari. Baca Al-Quran, sedikit dan segala macam lah. Tapi yang ingin saya ceritakan terkait dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad sehari sebelum meninggal dunia itu dengan infak. Ada seorang ulama tabi'in Abul Khair, Marsad Abul Khair Al-Yazari Al-Himyari. Ya. Rahimahullah ta'ala. Itu beliau punya SOP, punya prinsip tiada hari tanpa sedekah. Kalau enggak punya apa-apa, kecuali basalah, atau kakaah, itu yang beliau sedekahkan. Jadi masuk rumah, ya sedekah apa? Ada, enggak punya apa-apa ini. Oh, ada bong-bong beng. Dan itu. Diinfakan sama orang. Kalau enggak ada bong-bong beng, apa kakaah? Satu potong roti kering. Itu yang kita disedekahkan, sedekahkan. Setiap hari harus sedekah. Apa yang punya, apa yang ada, itu yang disedekahkan. Itu persiapan-persiapan para ulama rahimahumullah. Ya. Jangan-jangan besok mati istilahnya. Nah, kesempatan untuk beribadah di sekitar kita itu sangat banyak. Ada yang sifatnya ibadah pribadi, ada yang sifatnya lingkup keluarga, ada yang sifatnya lingkup masyarakat, ada juga yang ta'awun misalkan. Ini contoh juga. Jadi keberadaan masjid, keberadaan lembaga pendidikan, keberadaan pondok pesantren, itu sebenarnya peluang dan kesempatan yang Allah buka untuk kita. Jadi jangan disia-siakan. Jangan justru kita yang sudah terbuka, kita tutup. Udah dipersilahkan, kita malah gak deh. Cari jalan yang lain. Nah, intinya kalau ada kesempatan beribadah, ambil. Begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah untuk kita dalam beribadah dan beramal saleh sampai mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.